เมื่อก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อมาเทศที่นี่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังนะว่าการดูจิตที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะมันมีขั้นมีตอนมีลำดับถ้าดูจิตเป็นนะก็มีศีลดูจิตเป็นก็ได้สมาธิดูจิตเป็นก็เดินปัญญาได้ดังนั้นการที่เราจะมาสนใจศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของเรานี่เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญมากเลยครูบาอาจารย์ถึงขนาดสอนต่อๆกันมากว่าถ้าได้จิตก็ได้ธรรมถ้าเสียจิตไปก็เสียธรรมไปไม่ได้ธรรมะหลวงพ่อจะสรุปนะที่เทศไว้เมื่อก่อนเข้าพรรษานิดหน่อยนะพวกเราบางคนคงจะลืมไปแล้วละการดูจิตเพื่อจะให้เกิดศีลทำยังไงการดูจิตเพื่อจะให้มีศีลเนี่ยเราจะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจของเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เราจะผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตได้อย่างโทสะครอบงำจิตนะมันก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาอะไรอย่างนี้ได้ไปทำลายทรัพย์สินเขาได้ราคาครอบงำจิตหรือไปหลอกลวงเขาได้นะไปปล้นไปฆ่าเขาก็ได้เหมือนกันเป็นชู้กับเขาก็ได้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นเลยงั้นถ้าเราหัดรู้ทันจิตใจของตนเองให้มากนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันนะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นนะถัดจากนั้นเราก็มาฝึกต่อดูจิตแบบไหนให้มีสมาธิสมาธิมีสองชนิดสมาธิเพื่อความสงบนะเอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เดินปัญญาถ้าแยกไม่ออกนะเราเอาสมาธิพักผ่อนไปเดินปัญญาเดินไม่ได้จริงหรอกสมาธิที่พักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์มันเดียวจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวงั้นเราหัดพุทโธไปหัดหายใจไปแล้วถ้าจิตมันทิ้งพุทโธไปนะเรารู้ทันไหมนะจะกลับมาอยู่กับพุทโธเนี่ยประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่เอาอันอื่นเอาแต่พุทโธเอาแต่ลมหายใจให้จิตมันไปเกาะให้มันไปแนบเข้าไปที่ลมหายใจให้ไปแนบอยู่กับพุทโธจิตไม่หนีไปที่อื่นก็ได้ความสงบนะทําสมถะกรรมฐานจะดูจิตอีกชนิดหนึ่งจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะใช้เดินปัญญาตรงนี้สําคัญมากเลยนะการภาวนาเนี่ยตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จริงหรือไม่ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถเจริญปัญญาที่แท้จริงได้วิธีการง่ายๆไม่มีอะไรนะเราก็พุทโธไปหายใจไปเหมือนที่เคยฝึกแหละแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตไปรวมอยู่กับพุทโธไม่ได้ฝึกให้จิตไปรวมอยู่กับลมหายใจอย่างเราพุทโธไปหายใจไปเราค่อยๆสังเกตไปนะพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจริงหลุดออกจากโลกของความคิดหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาถ้ารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตรงที่จิตหลงไปคิดหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะจิตคิดจิตเกิดเกิดอะไรเกิดกิเลสเนี่ยเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์จิตคิดจิตถูกทำลายสอนเนี่ยอะไรถูกทำลายให้จิตรู้ถูกทำลายไปพอมีจิตคิดเกิดแล้วจิตรู้ถูกทำลายไปงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะแล้วจิตรู้มันจะเกิดมันกลับข้างกันคนในโลกเนี่ยที่ภาวนาไม่สำเร็จนะเพราะว่าจิตมันเป็นหลงอยู่ในความคิดตลอดเวลามันไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูงั้นเรามาฝึกทุกวันต้องซ้อมนะพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้ต้องฝึกอย่างนี้ในสุดจิตมันก็จะกลายเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานถ้าภาวนาแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อนี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกนั้นเป็นจิตผู้เพ่งเอาไว้เฉยๆนี่คราวก่อนสอนมาแบบนี้นะใครจำได้บ้างเนาะพออาจารย์ไปก็ทิ้งเลยเนาะแบบเหมือนเด็กสอบเสร็จแล้วลืมนี่เรามาฝึกเรื่อยๆนะจิตเราไหลไปเรารู้แล้วจิตจะตั้งมั่นถัดจากนั้นเราจะมาเจริญปัญญา ลำพังทำสมาธินะไม่มีทางได้เกิดมรรคผลนิพพานหรอกสมาธิทำไปเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวคนเราเวลามันหลงไปคิดนะมันลืมเนื้อลืมตัวนึกออกไหมเวลาที่เราหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจไปงั้นเราต้องหลุดออกจากความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้ได้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะพอรู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปต้องมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูต้องหัดไม่งั้นไม่เป็นหรอกมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ตัวเราละมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ดูร่างกายไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะเราดูไปอีกความปวดความเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนกับร่างกายเรานี่จิตไปรู้เข้าพอความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความปวดความเมื่อยไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูค่อยฝึกเรื่อยๆไปต่อมาก็มาดูในจิตใจของเราละเอียดเข้าไปอีกนะกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นมาในใจเราคอยรู้เราจะเห็นเลยว่ากุศลทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้อกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูวันนี้สอนยากหน่อยนะเพราะถือว่าคราวก่อนสอนง่ายไปแล้วต้องต่อยอดนะถ้าใครเรียนคราวก่อนแล้วไม่ได้ภาวนาฟังคราวนี้จะยากหน่อยละช่วยไม่ได้จริงๆก็บางคนเขาภาวนาเขาก็ต้องเลื่อนชั้นบ้างนะเนี่ยสอนทุกวันทุกวันสอนแต่สมถะก็ไม่ไหวเหมือนกันงั้นเรามาขั้นแรกนะมารู้สึกตัวให้ได้อย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้แล้วมหัดเจริญปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์อาจารย์มหาบัวท่านสอนเลยว่าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นี่อย่ามาอวดนะเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกเราต้องหัดแยกกายกับใจก่อนนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแยกเวทนาออกไปความสุขความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์นะไม่ใช่จิตใจโดยเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าต้องหัดอย่างนี้เรื่อยๆหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันเราก็จะเห็นอีกความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นที่ใจนะไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยค่อยฝึกไปเรื่อยอะไรๆเป็นของถูกรู้ไปหมดเลยนะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกมาดูจิตดูใจของเราเองจิตเราเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกจะให้เป็นผู้รู้ทั้งวันแต่เราฝึกจนกระทั่งเห็นเลยว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงสลับกันไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเห็นเลยว่าจิตทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คือการเดินปัญญานี้ถ้าเราจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจของเราจะทำยังไงการเจริญปัญญาใช้ดูกายก็ได้นะใช้ดูใจก็ได้อย่างดูร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้ถ้าจะดูจิตใจเนี่ยดูได้หลายแบบนะความรู้สึกทางใจนะมันมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆอันนี้ตัวหนึ่งกับความปรุงดีปรุงชั่วเรียกว่าสังขารนี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าดูจิตดูจิตนะไม่ได้ดูตัวจิตเฉยๆไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนะการดูจิตก็คือดูความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจอย่างหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่ดูลดูจิตหลวงปู่ดูลท่านสอนดูจิตนะหลวงพ่อเรียนดูจิตจากหลวงปู่ดูลนั่นแหละหลวงปู่ดูลไม่ได้บอกว่าให้ไปดูตัวจิตตรงๆนะไม่ใช่ให้นั่งเฝ้าจิตไว้ทั้งวันไม่ให้จิตเผลอตอนแรกๆมาเรียนกับท่านหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจท่านบอกให้ดูจิตเราไปเฝ้าจิตไว้ทั้งวันไม่ให้คลาดสายตานึกว่าจะเก่งนะนึกว่าดีมาหาท่านในกุฏิท่านอยู่นี่แหละท่านบอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยไปแทรกแซงมันเพราะฉะนั้นเราก็ดูจิตดูอะไรจิตบางดวงก็มีความสุขจิตบางดวงก็มีความทุกข์นะจิตบางดวงเป็นกุศลจิตบางดวงเป็นอกุศลจิตบางทีก็เป็นผู้รู้จิตบางทีก็เป็นผู้หลงไปเป็นผู้คิดไปเป็นผู้เพ่งไปเราดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะในจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่การเจริญปัญญาถึงดูกายก็เหมือนกันต้องให้เห็นไตรลักษณ์นะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายก็ไม่ใช่การเจริญปัญญามาดูจิตใจนะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาเพราะการเจริญปัญญาไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งไม่ใช่เพ่งกายให้นิ่งต้องดูให้เห็นเลยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะกายนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราต้องดูให้ได้ดูให้ได้ถ้าฟังแล้วยังจําไม่ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจนะไปฟังซีดีต่อนะฟังแล้วฟังอีกตอนนี้คนที่ฟังซีดีนะพอภาวนาเป็นนะจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะแยกธาตุแยกขันธ์เจริญปัญญาได้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าลงแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกถ้าขยันดูนะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะกายกับใจรวมเป็นก้อนเดียวกันอยู่เนี่ยอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลเลยยังอีกไกลนักหนาเลยได้แต่สมาธิเฉยๆนะงั้นอดทนนะถึงจะยากก็ต้องเรียนเรียนแล้วคุ้มค่านะบอกให้ตรงๆเลยการดูจิตนะจริงๆไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่อย่างหลวงปู่ดูลเวลาท่านดูจิตนะหลวงปู่มั่นสอนให้ท่านมาบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาท่านดูอะไรท่านดูสังขารคือความปรุงของจิตนะไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูความปรุงของจิตสัพเพสังขาราสังขารคือความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถือว่าเป็นสังขารสัพพสัญญาสัญญาเป็นตัวจําได้ตัวหมายรู้อย่างบางทีใจมันก็จําอะไรขึ้นมานะมันนึกขึ้นมานะสัญญามันจําขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงอย่างบางทีหน้าของคนคนหนึ่งเราไม่ได้นึกนะไม่ได้เจตนาจะนึกเลยมันโผล่ขึ้นมาในใจเรานี่สัญญามันปรุงขึ้นมาแล้วสังขารก็ปรุงต่อเลยอีกคนนี้ดีคนนี้เลวนะความรู้สึกทางใจมันก็เกิดขึ้นไอ้นี่มันจะมาเทศแข่งกับเราอยากฟังธรรมะหรือเออไหนมาที่จริงว่าไงวะใครจิตไปอยู่กับหมาบ้างถ้าตายไปจะไปไหน ง่ายๆนะคำตอบรู้ตัวอย่างว่าถ้าตายแล้วจะเป็นอะไรจิตไหลไปไหนก็ไปเป็นอันนั้นแหละรู้ทันจิตไว้นะเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านดูสังขารนะเป็นตัวหลักเลยสัญญามันเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารทำงานขึ้นมาแล้วปรุงดีปรุงชั่วกุศลเกิดขึ้นในใจรู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจรู้ทันรู้เฉยๆจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนให้ละนะท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่ามีราคะให้รู้ทันจิตล่ะนี่แหละดูจิตดูจิตไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆดูเราไปดูไปเรื่อยอย่างคนไหนขี้โลภเดี๋ยวเห็นเลยจิตมีราคะมีความโลภบ่อยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โลภพอรู้ทันความโลภก็หายไปพอเผลออีกก็โลภอีกงั้นคนไหนขี้โลภนั้นเรามาดูจิตขี้โลภอย่างนี้ก็ใช้ได้เราก็จะเห็นเลยว่าจิตนะทั้งวันมีอยู่สองแบบจิตมีราคะกับจิตที่ไม่มีราคะนะดูเป็นคู่ๆคนไหนขี้โมโหหงุดหงิดเก่งมาดูจิตที่หงุดหงิดเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมาพอรู้ทันนะความโกรธก็หายไปเดี๋ยวเผลอใหม่โกรธใหม่นะพอมีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจมีคิดเนี่ยใจมีคิดก็โกรธขึ้นมาใหม่อีกพอโกรธเรามีสติรู้ทันนะความโกรธหายไปนะอย่างนี้ก็ใช้ได้การดูจิตไม่ใช่ดูแค่กุศลอกุศลนะการดูจิตยังกว้างกว่ากว่านั้นดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ได้แล้วการดูเวทนาเนี่ยสำคัญมากครั้งหนึ่งพระอินทร์ใครรู้จักพระอินทร์ไหมใครรู้จักบ้างมีไหมไปรู้จักกันที่ไหนอ่ะยกมือเฉยเลยรู้จักพระอินทร์รู้จักอยู่ตามหน้าโบสถ์เราก็ได้ยินชื่อพระอินทร์พระอินทร์นี่เป็นผู้บริหารเป็นนักบริหารของเทวดานะชั้นดาวดึงส์พระอินทร์เนี่ยเป็นคนที่งานมากเทวดาชอบเถียงกันนะอย่างมีอาหารทิพย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเทวดาจะเถียงกันของท่านอีกองค์นึงของท่านเถียงกันอย่างนี้ต้องให้พระอินทร์มาตัดสินว่าของใครพระอินทร์ก็บอกไม่ใช่ของผมเหมือนกันเนี่ยไม่ถ้าไม่เหมือนชาวโลกนะอะไรเกิดขึ้นในของชั้นของชั้นนะพระอินทร์เนี่ยวันหนึ่งทํางานมากต้องตัดสินคดีของเทวดาเยอะเลยเทวดาเถียงกันบ่อยนักบริหารนะงานมากความจำสั้นจำอะไรไม่ค่อยไหววันหนึ่งข้อมูลเยอะเรื่องราวที่พระอินทร์ต้องจำเนี่ยเยอะมากเลยพระอินทร์เลยขี้ลืมมีวันหนึ่งนะพระอินทร์อยากจะไปเล่นกีฬา ในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะไปเล่นอะไรแต่ระดับพระอินทร์น่าจะตีกอล์ฟใช่ไหมเพราะพระอินทร์เป็นนักบริหารเนี่ยคงไม่ไปเล่นขี่ม้าทรงเมืองเล่นปั่นแปะเล่นอะไรงั้นทอยกองนะเสียชื่อพระอินทร์อ่ะสมมตินะว่าพระอินทร์จะไปตีกอล์ฟกำลังจะไปตีกอล์ฟนะไม่ตีธรรมดานะต้องมีนางฟ้าไปบรรเลงดนตรีให้ฟังด้วยนะมีการฟ้อนรำเพื่อจะได้มีความสุขมากๆเพราะบุญเยอะแต่ว่าพระอินทร์เนี่ยพอจะไปตีกอล์ฟนะเกิดสงสัยในธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งเลยบอกพวกนางฟ้าว่าหยุดก่อนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าก่อนพวกนางฟ้าก็สงสัยว่าทำไมต้องรีบไปถามบอกไม่รีบไม่ได้นะเดี๋ยวลืมเนี่ยขี้ลืมนะท่านก็ลงมาถามพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันท่านถามบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นได้อย่างรัดสั้นที่สุดนี่นักบริหารไม่เอายาวต้องเอาง่ายๆต้องเอาสั้นๆรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะนี่นักบริหารต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี่คือแก่นคำสอนของท่านที่ท่านอาจารย์พุทธทาสชอบเอามาพูดนะสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เกินยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นคำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงคืออะไรบ้างก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองนะกายใจเรานี่แหละไม่ควรยึดมั่นอีกอันหนึ่งก็คือนิพพานไม่ควรยึดมั่นแต่ยึดมั่นนิพพานก็ไม่นิพพานนะเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่มีความยึดมั่นอยู่นั่นหัวใจเลยแก่นแท้ของคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านพูดด้วยตัวของท่านเองตอบพระอินทร์ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี่แหละคือหัวใจคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงธรรมอันนี้ได้ถึงจะไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าสอนให้ดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นั่นเองงั้นพวกเรามาหัดดูเวทนาไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าจิตของเรารู้สึกตัวแล้วใจไม่ลอยไม่หนีลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันนะเราคอยรู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวไว้แล้วเราคอยรู้ความรู้สึกในใจของเราใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็เฉยเฉยทั้งวันมีอยู่3แบบนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยมีอยู่3อย่างนี้แหละเวียนอยู่ในใจของเราทั้งวันเลยการที่ตามรู้เวทนาและเวทนาเกิดจากอะไรความสุขความทุกข์เนี่ยความเฉยเฉยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ตาเรามองเห็นอย่างตาเรามองเห็นอย่างนี้เราเกิดความสุขตาเรามองเห็นอันนี้เราเกิดความทุกข์หูเราได้ยินเสียงอย่างนี้เรามีความสุขหูเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์จมูกเราได้กลิ่นอันนี้มีความสุขได้กลิ่นอย่างนี้มีความทุกข์ลิ้นเราได้รสอย่างนี้นะมีความสุขความสุขเกิดที่ไหนที่ใจนะลิ้นบางกระทบรสบางอย่างใจเป็นทุกข์ไม่ชอบนะร่างกายกระทบสัมผัสอย่างยุงกัดมีความสุขไหมยุงกัดร่างกายกระทบสัมผัสไม่ชอบใช่ไหมมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้ามีอะไรสบายอากาศกำลังร้อนนะลมเย็นๆพัดมากระทบผิวกายมันมีความสุขเกิดขึ้นที่ใจเวลาเราคิดก็เหมือนกันเราคิดเรื่องนี้ก็มีความทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้มีความสุขขึ้นมาการที่คอยรู้ทันความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนี่แหละการดูจิตชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ดูแค่ว่ามีราคะโทสะโมหะหรอกดูเวทนาที่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านสอนให้ดูสังขารคือดูความปรุงดีปรุงชั่วที่พระพุทธเจ้าเล่าให้พระอินทร์ฟังเนี่ยท่านสอนให้ดูเวทนาบอกอันนี้สั้นที่สุดเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้ามันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะใจเราจะหลงยึดถืออย่างเรายึดในร่างกายของเราเนี่ยเราคิดว่าร่างกายนำความสุขมาให้นะถ้าเราเห็นว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราจะไม่ยึดถือเรายึดถือในจิตใจของเรานะเป็นนั่งสมาธิจิตสงบสว่างสบายเราพอใจในความสุขความสบายของจิตใจนี้เราก็ติดอกติดใจสร้างภพสร้างชาติของนักปฏิบัตินะตายไปเป็นพระพรหมนะยังยึดมั่นอยู่ไม่ใช่ไม่ยึดมั่นความสุขความทุกข์นี่แหละที่เกิดขึ้นในใจนี้แหละทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดความอยากพระท่านจะสวดกันนะว่าเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมันก็อยากได้อยากให้มีบ่อยๆนะอยากให้มันไม่หายไปถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะก็อยากให้มันดับเร็วๆอ อยากให้มันไม่เกิดอีกเนี่ยอยากให้ไม่เจอกันเลยนะเพราะฉะนั้นตัวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละเป็นต้นตอให้เกิดตัณหาขึ้นมาให้เกิดความอยากขึ้นมาพอมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนใจมันจะดิ้นรนเลยสังเกตไหมเวลาใจเราอยากขึ้นมาใจจะดิ้นนะไม่ได้อยากเฉยๆนะสังขารจะปรุงทันทีเลยถ้าใจมีตัณหาขึ้นมาสังขารจะปรุงใจจะดิ้นรนปรุงแต่งไปใจจะเข้าไปยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลยสอนบอกให้ดูเวทนาเนืองๆนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความสุขเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้ทันพวกเราฝึกนะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วล่ะนะง่ายถ้าดูสังขารมันจะมีเยอะนะสังขารฝ่ายที่เป็นกุศลก็มีเยอะฝ่ายอกุศลก็มีเยอะแต่ถ้าเราดูเวทนาอย่างนี้มีนิดเดียวมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆแค่นี้เองนะแล้วการที่ตามรู้เวทนาเนืองๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเวทนานุปัสสีนะตามรู้เวทนาเนืองๆถ้าตามรู้เวทนาเนืองๆท่านบอกเลยสิ่งที่จะได้มานะคือวิราคานุปัสสีวิราคะก็คือความสิ้นตัณหานะจะเห็นตามเห็นเลยความสิ้นตัณหามันจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวนะเราก็จะไม่หลงไปในความสุขถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวเราก็จะไม่หลงไปกับความทุกข์ใจจะคลายความอยากออกเมื่อใจคลายความอยากออกเต็มที่นะนิโรธานุปัสสีคือนิโรธนะเราจะเห็นนิโรธนะเห็นไหมง่ายไหมดูเวทนานะจนกระทั่งเห็นเลยเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมีเวทนานุปัสสีนะแล้วดูไปเรื่อยเห็นเวทนาเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยการที่เห็นเวทนาสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยท่านใช้คำว่าอนิจจานุปัสสีมีเวทนานุปัสสีนะมีแล้วจะเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวท่านเรียกว่าอนิจจานุปัสสีถ้าใจเรายอมรับความจริงนะว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความอยากมันจะหายไปจะมีวิราคานุปัสสีถ้าจิตหมดความอยากเมื่อไหร่เราจะเห็นพระนิพพานเพราะพระนิพพานคือธรรมะที่พ้นจากความอยากนะก็จะตามเห็นนิโรธเรียกว่านิโรธานุปัสสีเมื่อถึงจุดนี้นะจิตเข้าถึงนิโรธแล้วจิตจะรู้เลยว่ารูปนามทั้งหลายนี่ทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเห็นนิโรธเราก็จะรู้เลยรูปนามคือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยขันธ์ห้ากายใจนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดความยึดถือในรูปนามในกายในใจของเราทิ้งนะการสลัดคืนรูปนามทิ้งไปเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิสักขานุปัสสีนะเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกตรงนี้สั้นที่สุดละนะเพราะงั้นพวกเราหัดนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อตาเรามองเห็นมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันเมื่อตาเรามองเห็นมีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันนะเมื่อตาเรามองเห็นใจมันเฉยๆก็รู้ทันนะเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดใจนึกความสุขเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันฝึกแค่นี้แหละนะถึงวันหนึ่งนะใจจะคลายออกนะคลายความยึดถือเพราะมันเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวไม่รู้จะยึดไปทำอะไรไม่รู้จะดิ้นรนไปหามันทำอะไรมันอยู่ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวไม่เห็นจะต้องเกลียดมันทุกวันนี้เราเกลียดทุกข์รู้สึกไหมพอความทุกข์เกิดขึ้นเราจะดิ้นใจเราจะดิ้นอยากหนีความสุขเกิดขึ้นใจเราก็ดิ้นอยากได้ใจมันดิ้นถ้าใจดิ้นเมื่อไหร่นะใจอยู่ไกลนิพพานใจเลิกดิ้นแล้วใจอยู่ใกล้นิพพานแต่อยู่ๆไปประคองจิตให้ไม่ดิ้นไม่ได้นะอันนั้นนิพพานปลอมนิพพานพรหมคือประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ใช่ทางนะจะต้องเห็นทุกข์นะต้องมารู้ทุกข์ลงไปในจิตในใจของเรานี่แหละในกายในใจในธาตุในขันธ์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วใจเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยถึงจะเลิกดิ้นจริงๆเลิกดิ้นด้วยปัญญาถึงจะพ้นได้ถ้าเลิกดิ้นด้วยสมาธิไปประคองจิตไว้หมดแรงประคองมันก็ดิ้นใหม่นะเพราะฉะนั้นนั้นมันเป็นนิพพานแบบพรหมยังเสื่อมได้แต่ถ้าเราตามดูไปนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยใจมันจะเลิกดิ้นเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างของชั่วคราวก็จะเห็นเวทนานุปัสสีนะเห็นอนิจจานุปัสสีนะเห็นวิราคาคือการวิราคะการคลายออกนะวิราคานุปัสสีเห็นนิโรธาตามเห็นนิโรธนิโรธานุปัสสีแล้วก็ตามเห็นการสลัดคืนคืนกายคืนใจให้โลกตอนที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยมันเหวี่ยงจิตกระเด็นไปเลยนะมันเหวี่ยงตัวรู้กระเด็นทิ้งไปเลย งั้นหลวงพ่อมาเรียนกับหลวงปู่ครั้งสุดท้ายนะตอนนั้นเราภาวนาไม่ถึงหรอกแต่ท่านรู้ว่าท่านไม่อยู่แล้ว36วันก่อนท่านจะมรณภาพมาหาท่านตอนบ่ายนะท่านสอนสอนท่านสอนไม่เลิกเลยตอนนั้นท่านสอนอยู่งั้นนะจนค่ำนะท่านหอบผู้เฒ่าอีก36วันก็มรณภาพนะท่านสอนจนท่านหอบหอบหอบหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงปู่ผมต้องกราบลาแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วท่านบอกยังไปไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนตรงนี้ท่านบอกจำไว้นะครับผมจะจำไว้ไม่เข้าใจหรอกแต่จะจำไว้เออจำแล้วไปได้วันรุ่งขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธก็ถามบอกว่าไงนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกว่าเมื่อ7วันก่อนหน้านี้ท่านมาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกท่านว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วท่านก็ขยายความให้หลวงพ่อนะกลัวหลวงพ่อบ้าคืนอยู่ๆเราไปทำลายจิตทำลายผู้รู้นะก็เพี้ยนสิท่านบอกความหมายของหลวงปู่ก็คือไม่ยึดจิตความไม่ยึดมั่นในตัวจิตนั่นเองนะถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยึดมั่นจิตจะไม่เป็นยึดอะไรในโลกอีกแล้วแล้วท่านก็บอกต่อว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำได้ก่อนให้มาบอกกันนะหลวงพ่อทำไม่ได้หรอกท่านทำได้เราทำไม่ได้นะก่อนท่านมรณภาพไม่นานไปเจอท่านนะไปบอกท่านหลวงพ่อผมยังทำไม่ได้เลยนะท่านก็ขยายให้ฟังบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองลูกไก่ตัวนี้โตเต็มที่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเองปัญญาที่แก่รอบที่สุดเลยถึงที่สุดของปัญญาเลยก็คือการได้เห็นความจริงว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นได้ธรรมะได้ขนาดนี้เราจะเห็นแจ้งเลยว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นตัวทุกข์กระทั่งตัวจิตผู้รู้ที่ว่าเป็นของดีของวิเศษนะเนี่ยอาจารย์มหาบัวเรียกว่าจิตอวิชชาตัวนี้ตัวจิตผู้รู้หลวงปู่เทศนะไปคุยกับท่านท่านเรียกจิตต้นกำเนิดเลยตัวนี้เป็นต้นต่อของการสร้างภพสร้างชาติเลยต่อเมื่อเรารู้ความจริงนะว่ามันเป็นก้อนทุกข์แท้ๆจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกตัวนี้เรียกว่าปฏิสักขานุปัสสีนะสลัดทิ้งจริงๆนะสลัดให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยจะไม่ยึดอะไรนี่พวกเราทำนะเวลาปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติเนี่ยสังเกตอยู่ที่ใจเรานี่แหละดูจิตดูใจของเรานี่แหละเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความเฉยเฉยเกิดขึ้นรู้ทันพอรู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยเฉยก็ชั่วคราวเห็นตรงนี้เนืองเนืองนะใจจะคลายความยึดถือออกไปเองนะถ้าใจหมดความยึดถือเมื่อไหร่ก็เห็นพระนิพพานนะเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลเต็มรอบนะตัด4ครั้งที่4นะจะสลัดคืนจิตให้โลกนะถ้าครั้งที่3จะสลัดคืนกายให้โลกนะครั้งที่1ที่2ยังไม่คืนอะไรแล้วทำเป็นวางแล้วก็หยิบเอามาใหม่อีกนะเพราะปัญญายังไม่พอเห็นทุกข์ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์นะถึงจะได้ธรรมะนะถ้าอยู่ๆไปประคองจิตให้ว่างๆบอกว่านี่นิพพานนิพพานนิพพานจอมปลอมนะกิเลสยังซ่อนอยู่นะนี่พระพุทธเจ้าท่านตอบพระอินทร์ท่านตอบสั้นนิดเดียวท่านบอกว่าให้ตามรู้เวทนานะเรียกเวทนานุปัสสีนะก็จะเห็นอนิจจาอนิจจาความไม่เที่ยงของเวทนานะแล้วก็จะเกิดวิราคะวิราคานุปัสสีตามเห็นวิราคะแล้วก็ตามเห็นนิโรธาคือเห็นนิโรธแล้วก็จะตามเห็นการสลัดคืนกายคืนใจให้โลกเรียกปฏิสักขานุปัสสีถ้าอินได้ฟังเท่านี้นะสาธุเสียงดังเลยไม่ซักอะไรสักคำเลยสาธุเสียงดังเลยรีบไปตีกอล์ฟปรากฏว่าในวัดเชตวันนะมีพระที่มีฤทธิ์เยอะมีหลายองค์ที่มีฤทธิ์แต่องค์ที่มีฤทธิ์มากที่สุดใครองค์ไหนมีฤทธิ์เยอะที่สุดพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาเนี่ยท่านได้ยินพระอินทร์ถามพระพุทธเจ้าท่านได้ยินพระอินทร์สาธุเสียงดังเลยแล้วก็ลาไปแต่ท่านไม่ได้ยินที่พระพุทธเจ้าตอบเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจงใจตอบพระอินทร์ไม่ได้จงใจตอบเป็นสาธารณะนะไม่ได้ออกลำโพงอย่างนี้นะ พระโมคคัลลาไม่ได้ยินเกินภูมินะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ฟังเขาไม่ได้ยินหรอกพระโมคคัลลาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตอบอะไรท่านมีฤทธิ์เยอะเนี่ยท่านขึ้นไปดาวดึงเลยพระอินทร์นะกำลังร้องรำทําเพลงจะไปตีกอล์ฟอยู่แล้วนะพอเห็นพระโมคคัลลามาแต่ไกลรีบบอกนางฟ้าหยุดอย่าเพิ่งเล่นดนตรีเหมือนพวกเราที่มารยาทดีพระไปก็หยุดร้องรำทําเพลงนึกออกไหมแต่พวกมารยาทไม่ดีเห็นพระไปมันยังร้องรำทําเพลงอยู่นะเมื่อเช้าหลวงพ่อมานะไปแวะพักกลางทางมีเจอขี้เมาโอ้ยมันกินเหล้านะเสียงดังด้วยร้องเพลงด้วยนะแล้วมันบอกมันร้องให้พระฟังน้อยมันร้องเองฟังเองไม่มีใครฟังมันบอกร้องให้พระฟังเนี่ยพระอินทร์ไม่ทําตัวอย่างนี้พระอินทร์หยุดไม่ร้องพระโมคคัลลาเข้าไปถามบอกว่าพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงพระอินทร์บอกว่าอะไรรู้ไหมผมลืมไปแล้วก็แกขี้ลืมอ่ะแกรีบไปถามพระพุทธเจ้านะเพราะกลัวลืมนะแล้วถามเสร็จกลับมาลืมไปแล้วเพราะว่าใจเนี่ยจดจ่ออยากไปเล่นกีฬานานๆจะได้พักผ่อนสักทีพระโมคคัลลาท่านใช้อิทธิฤทธิ์ของท่านใช้กสินน้ำนะเพ่งใส่รากฐานของปราสาทอย่างตอนนี้คนกรุงเทพไม่ต้องเล่นกสินน้ำเลยนะน้ำไปอยู่ใต้ถุนบ้านเต็มไปหมดละนะบ้านไหวนี่พอใต้ปราสาทเป็นน้ำเนี่ยท่านเอาหัวแม่เท้าสะกิดปราสาทของพระอินทร์สะเทือนเลยเหมือนเรือออกแรงนิดนึงนะเรือก็ไหวแล้วพระอินทร์เกิดความสลดใจนะรู้สึกว่าปราสาทของเราใหญ่โตขนาดนี้นะยังไม่เที่ยงเลยพอเกิดความสลดใจหายกระดีกระดาเรื่องจะตีกอล์ฟนะพระโมคคัลลาก็ถามอีกพระพุทธเจ้าว่ายังไงจำได้แล้วครับจำได้แล้วกลัวประสาทพังนะจำได้เลยก็เล่าให้พระโมคคัลลาฟังนะท่านมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระอินทร์ตอบถูกไหมบอกถูกความเป็นจริงนะพระโมคคัลลาเองเคยถามพระพุทธเจ้าด้วยคำถามนี้มาแล้วก่อนที่ท่านจะบรรลุพระอรหันต์นะท่านเคยถามพระพุทธเจ้ามาแล้วว่าอะไรเป็นธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาของท่านนี้แล้วทำอย่างไรจะเข้าสู่ธรรมอันนี้ได้ท่านก็สอนเลยสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่เราไปยึดมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะเห็นว่ามันนำความสุขมาให้เพราะเห็นว่ามันนำความทุกข์มาให้เวลาทุกข์ยึดไหมเวลาทุกข์ก็ยึดนะอยากให้มันหายแต่ต่อเมื่อเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนั่นแหละถึงจะไม่ยึดงั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเห็นว่าทุกข์เฉยๆแล้วยังคนเจ็บคนป่วยนะก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทุกแทบตายก็ไม่เป็นพระอรหันต์สุดท้ายทุกจนตายทุกคนเลยไม่เห็นมีใครเป็นพระอรหันต์เลยเพราะงั้นเรามาหัดดูนะหัดดูจิตดูใจของเรานี่แหละจะดูกิเลสที่เกิดขึ้นในใจก็ได้จะดูกุศลที่เกิดในใจก็ได้แค่จะเห็นว่ากิเลสก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวนะต่อไปใจก็เป็นกลางไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นนะเข้าไปที่เดียวกันคือหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งของจิตนะหมดความอยากนั่นแหละหรือจะดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆในจิตก็ได้ดูเข้าไปเรื่อยๆนะนี่แหละการดูจิตนะไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่นะว่าหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนนึกว่าท่านจะบอกว่าจิตอยู่กลางหน้าอกนะเห็นนั่นไหวๆขึ้นมาตรงนี้ท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งเอาแล้วสิจิตไม่มีที่ตั้งพอนาตั้งนานนะถึงจะรู้จิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั่นเลยไปตั้งอยู่ได้ยังไงมันของไม่เที่ยงมันเกิดตรงไหนมันก็ดับเลยไม่ตั้งอยู่ถาวรตลอดวันตลอดคืนซะเมื่อไหร่ล่ะพอไหวไหมภาวนาอย่างนี้ง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วนะความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นรู้ทันดูสามัญเองเราดูไปทั้งวันเลยเราเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวแค่นี้แหละฝึกไปแค่นี้นะอย่าว่าแต่โสดาเลยเป็นพระอรหันต์ยังได้เลยพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ได้มาด้วยธรรมะอันนี้เองท่านรู้เรื่องเวทนานี่เองงั้นเราพวกเราฝึกนะเป็นไงคุ้มกับการนั่งรอไหมจะคุ้มมากกว่านั้นนะถ้าทำฟังเฉยๆก็ม่วนเฉยๆนะฟังนิทงนิทานอะไรงั้นแกล้งง่วงไปงั้นเองนะเอาวันนี้เท่านี้ก็พอนะวันนี้ไม่มีส่งกันบ้านหรอกมันดึกแล้ว